În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă iertați că am întârziat. Eu încep la oră fixă, dar trebuie să aștept calculatorul până când spune că gata. Stream time. Până acum am tot scria connecting, adică încă nu era conectat. Îmi pare rău. Uneori se conectează mai repede, alteori se conectează mai târziu. Mă bucur că ne-am auzit din nou. Am auzit că în seara asta s-au și luat niște hotărâri ale guvernului legate și de biserici. Pentru noi nu o să schimbe mare lucru, în sensul că se cere în continuare, probabil se lasă și în interior la slujbe oameni, dar în funcție de numărul de metri pătrați ai bisericii se lasă un număr de oameni să intre înăuntru. Noi acum o să avem și cu ajutorul lui Dumnezeu o să lăsăm și sus, o să lăsăm și jos de tot, și sus în cor, și jos de tot la demisol și în Biserica Mare, deci cumva Biserica Mare care e mică. Deci cumva o să mai încăpem, o să încăpem mai mulți, dar tot așa va fi greu. Bine, în același timp înțeleg că nu putem niciodată să fim înghesuiți și ca și cum n-ar fi nimic, pentru că într-adevăr virusul există. Acum că poate să dea prea mare importanță sau s-a exagerat efectele lui negative sau la noi în țară cel puțin, ar părea la prima vedere, deși nu știu ce să zic. Oricum, o să ne supunem până joi, o să vă spun exact ce hotărâri a biserica în sine. Astea sunt transmisere de stat, ce v-am spus. Acum să vedem ce hotărâri a și biserica. În ultimul timp, biserica a tăcut, nu ne-a prea mai transmis nimic. Biserica, când mă refer la biserică, zic ierarhia în general și conducerea. A tăcut, a fost o tăcere îndelungată, dureroasă, tristă, parcă de situație și de greutatea credincioșilor care... Și ne-a sfătuit pe noi preoții să-i ajutăm cât putem pe credincioși, să găsim soluții de a ajuta, să găsim soluții personale și particulare de a împărtăși, să găsim soluții de a-i spovedi. A rămas la nemână fiecărui preot să facă tot ce poate ca să-și ajute oamenii încredințați spre a-i conduce spre mântuire. Sper să fie și din partea bisericii un semnal mai clar în următoarele zile, mai ales că statul acum a găsit o cale de a deschide și bisericile. Adică îmi pare rău că cei care au restaurante și încă nu, am înțeles că încă nu le deschid, numai terasele de afară, dar era nevoie nu numai de masa pentru trup, ci era nevoie și de masa sufletului, de hrana sufletului. Rămâne să vă mai spun până joi cele ce urmează să se hotărască sau cele ce urmează să se întâmple. După cum știți, suntem marți și dacă suntem marți, vorbim despre darul deosebirii sau despre darul discernământului sau despre darul dreptei măsuri. Un dar deosebit la care se străduiau părinții din Patrick să ajungă. Am rămas data trecută la Ava Isaia, mai avem câteva ale Avei Isaia, câteva cuvinte. E vorba de apoftegma 40 din Darul Deosebirii, care zice, a zis Ava Isaia, simplitatea și a nu te măsura pe tine însuți curățește inima de viclenii. Deci să fii simplu, să fii simplu. Ceea ce spui cu dreaptă măsură, te gândești dinainte să nu minți, dar ceea ce spui să fie simplu și clar, să fie și înăuntru tău și în afara ta, să nu fie altceva înăuntru tău, altă dorință, altă așteptare, iar în afara alt cuvânt de dragul și de plăcerea oamenilor sau ca să-i înșeli. Deci simplitatea, zice Ava Isaia, și a nu te măsura pe tine însuți. De fapt, simplitate presupune a nu te măsura pe tine însuți. A nu te măsura înseamnă a nu începe să te compari cu ceilalți. De fapt, Dumnezeu lovește în aceste două, în lipsa acestor două virtuți, la pilda fariseului și a vameșului. Fariseul nu era simplu și se compara cu ceilalți și se măsura cu ceilalți. Mulțumesc cu ție, Doamne, zicea fariseul, că nu sunt ca acest vameș păcătos, se măsura pe sine cu celălalt, ci eu țin de două ori pe săptămână, se măsura cu poruncile lui Dumnezeu, eu țin de două ori pe săptămână post și dau zeciuială din toate. Și nu era simplu. El nu avea o cerere specială către Dumnezeu. De fapt, el nu avea o simplitate. Simplitatea este când cer deschis lui Dumnezeu ceea ce ai de spus, fără să te împodobești cu tot felul de formule înaintea ta. El se împodobea cu tot, fac aia, dreg aia, și aproape că nu cerea nimic special lui Dumnezeu, dar de fapt îi dădea de înțeles. Adică îi cerea ajutorul lui Dumnezeu spunându-i, iată, eu sunt un om deosebit, pe mine merită să mă ajuți. Nu era o simplitate. Simplitatea este atunci când clar spui, Doamne, am nevoie de tine. Exact cum, știi ce este simplitatea? Exact cum un copil care e speriat strigă, mami, mami, ajută-mă, sau mami, și strigă către tine și fuge către tine, el n-are nimic complicat, nimic ascuns, totul e foarte clar. Când strigă către tine fugind, țin minte și acum, am o verișoară care, noi eram, frate meu în față și la vite și eu la plug, așa ceva, mi-aduc aminte. Aram, era și taică-mă pe acolo, nu știu dacă ne-a lăsat pe noi să arăm. Și era primăvară, era undeva prin 20 aprilie, între 15-20 aprilie, așa. Se treziseră insectele, lumea revenea la viață, lumea animală, lumea insectelor, lumea vegetală după îndelunga iarnă. Și Aram, înainte era frate meu la vite, eu eram la plug și mă uitam cum e foarte interesant când ari să vezi cum se decupează, cum se taie brazda și se dă peste cap așa în dreapta aia, se dă în dreapta și rămâne un șanț lucios acolo unde taie plugul de desubt. Un șanț lucios și drept. Și era interesant să vezi cum rămân rădăcinile tăiate, eu știu, tot felul de tubercul de flori, mușuroaia de furnici, care nu le văzuse și n-aveai oricum cum să le eviți. Și nu mi-am dat seama și am trecut peste un cuibar în pământ, peste un viespar, un cuibar de viespi, peste un viespar. Și am tăiat acest viespar și l-am întors cu brazda și am trecut mai departe până cât am trecut eu, viespile de-abia s-au dezmetecit, că cineva le-a luat cu totul din pământ și le-a scos în afară, cu tot cu cuibarul lor. Și în urma mea pe brazdă venea și o verișoara mea mai mică, cu vreo 3 ani. Și ea, când a ajuns ea pe brazdă, se dezmeticiseră bine viespile. Și au început să o atace și să o muște. Și a strigat și n-a știut ce să facă și a luat-o la fugă tare spre casă, spre casa unde stăteam la țară. Și era cam 500 de metri până acasă și fugea atât de tare încât, deși era mai mică ca noi nu puteam să o prindem. Că încercam să o ajutăm, încercam să găsim o soluție, dar nu știu cum am fi putut-o ajuta. Și bunicul bătrân stătea la poartă și a văzut-o fugind și a venit în întâmpinarea ei și nu pot să uit cum ea fugea de departe și a, bunicule! Deci simplitatea cu care cerea ajutorul, ajută-mă! Simplitatea cu care cerea ajutorul era fără umbră. Nu era niciun acoperământ fals, nicio minciună, nimic. Simplitate. Și cum a sărit în brațele bunicului și bunicul a prins-o și roiul de viespi l-a înconjurat pe bunicul, dar era deja mult mai mare omul cu care se luptau, n-au mai băgat-o în seamă pe ea și țin minte și acum cum el o ținea în brațe, așa o acoperea cu jerseul lui și îi lua din păr viespile care se încălciseră. Dar simplitatea cu care fetița aceasta fugea în brațele bunicului și cerea ajutorul trebuie să fie specific și sufletului omenesc în relația cu Dumnezeu, dar și cu ceilalți. Tot vicleșugul de a spune una, de a de gândi alta, de a spune una ca să de fapt să te facă pe tine să spui altceva, lucruri de genul ăsta n-au venit în istorie și în lume prin Dumnezeu niciodată, au venit prin diavol. În rai, diavolul venea cu un interes, spunea ceva, dar vrea altceva. Spunea, te vom face să fii ca Dumnezeu, nu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, dacă mănânci din copacul ăla vei fi ca Dumnezeu, dar de fapt el vrea să-l distrugă pe om. Deci una spunea și alta făcea, sau una făcea și alta gândea. Această prefecătorie nu este specifică lui Dumnezeu. Dumnezeu este de o simplitate incredibilă, de o simplitate, de o curăție. Gândul lui nu are ascunziși, nu are prefecătorie. Noi totdeauna în rugăciunile noastre, în fricile noastre, uneori îl bănuim pe Dumnezeu de gând dublu, că ne mai lasă, dar el ne bate obrazul și gata, o să, în scurt timp o să ne curețe de pe fața pământului sau o să ne pedepsească. Acum ne-a mai iertat puțin, dar oricum nu o să ne ierte, adică are gânduri ascunse. Sau ne gândim că Dumnezeu a făcut un lucru ca să dea de înțeles altuia, a făcut cu noi un lucru ca să dea de înțeles altuia ceva și de fapt vrea să facă altceva, dar n-a vrut. Nu, niște complicații gândim despre Dumnezeu, gândindu-L după mintea noastră, dar Dumnezeu este de o simplitate cuceritoare, de o simplitate perfectă. Nu știu dacă puteți să înțelegeți perfecțiunea simplității. Cuceritoare și perfectă e simplitatea lui Dumnezeu și la această simplitate cuceritoare și perfectă ne cheamă și pe noi. Și de aceea zice Ava Isaia, simplitatea și a nu te măsura pe tine însuți curățesc inima de viclenii. Deci vrei să fii curat, inima ta să fie curată și inima curată vede pe Dumnezeu, să știți. Asta e de fapt marea taină. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci inima curată vede pe Dumnezeu. Vrei să fii curat cu inima? Fii simplu în tot ce faci, în tot ce gândești, în tot ce spui. Nu gândi cu ascunziși, nu zi un cuvânt ca să de fapt să spui altceva. Nu te scârpina cu mâna dreaptă la urechea stângă și cu mâna stângă la urechea dreaptă. În înțelesul ăsta să nu faci așa la nivel sufletesc. Simplitatea și a nu te măsura cu ceilalți, nu ai tu ce să te măsori cu ceilalți, nu ai tu ce să te măsori cu ceilalți și cu nimeni până la urmă, tu ai numai lui Dumnezeu de dat mărturie și de dat raport, dacă e de dat, tu ai numai lui Dumnezeu de mărturisi ceva, tu numai în Dumnezeu te încrești și pe El, de la El aștepți, tu nu te compari cu alții, tu nu știi situația altora, pentru stăpânul lor stă sau cade, pentru stăpânul lui stă celălalt om sau cade, tu n-ai treabă. Nu te compari cu ceilalți, că nu știi nici greutatea lui, nu știi nici necazurile lui, nu știi nici bucurile lui, nu știi nici moștenirile lui, nu știi nimic. Tu doar pe ale tale le trăiești de plin. Pe celelalte, orice comparație cu altceva este discutabil. Orice comparație cu altcineva este discutabilă. Este depus la îndoială. Și nu trebuie să ne comparăm. Mântuitorul ne avertizează în mai multe pilde să nu ne comparăm privind această comparație ca pe ceva foarte, foarte rău. Până să vină fiul risipitor acasă, fiul cel de acasă, fiul rămas acasă, era destul de liniștit, n-avea nicio treabă. Poate ar fi trăit acolo până la adânci bătrâneți și ar fi moștenit averea tatălui și niciodată nu s-ar fi dovedit sau nu s-ar fi arătat că el este rău. Dar venirea fiului risipitor l-a arătat pe el pentru că s-a comparat, deci comparația a scos din el tot răul sau a potențat răul imens de mult. Acel rău era în fiul risipitor, dar era cumva opăcit, era, cum zic ardelenii, opăcit, era ținut dosănit, tot ardelenii zic dosănit, era ținut legat cumva. Și nu, niciodată n-a simțit tatăl că acesta se uită cu ciudă, cu ură și probabil că avea anumite porniri de ciudă, de ură, de supărare, de mâhnire fiul rămas acasă, dar le ținea legate și el ar fi rămas un om bun și care își face treaba și datoria până la sfârșit. Și până la urmă, să știți că și pentru noi, și pentru noi toți ceilalți, nu este soluția sau nu ne cere Dumnezeu să n-avem deloc morbul, sămânța răutății în noi, pentru că o avem moștenită, dobândită, cultivată de noi, poate cunoscută de noi. Deci există în noi toate semințele răutății. Există în noi semințele răutății. Depinde dacă le cultivăm și dacă le creștem. Dar ele există, să nu se iluzioneze nimeni că nu există, că unul dintre noi ar fi pur și curat și nu are nicio sămânță a răutății. Numai că soluția este să nu le cultivăm. Să nu le cultivăm. În momentul în care le cultivi, în care le oferi căldură, în care le oferi apă, în care le oferi sol bun și afânat, atunci ele încolțesc și cresc. Așa se pare că comparația, măsurarea sinului cu alții, oferă această căldură, oferă această apă, oferă acest sol bun, prielnic, care să cultive toate răutățile care ies la iveală, până atunci ținute cu ușurință în stăpânire, ies la suprafață. Așa este fiul rămas acasă, care s-a comparat cu fiul risipitor și dintr-o dată a devenit rău, adică a potențat tot răul din el imens. Așa a fost cu cei care au fost chemați la muncă de la ora 8 dimineața, să zicem, și au muncit toată ziua, de dimineață până seara. Pentru această muncă, stăpânul le-a promis că le va da un dinar, care era o sumă bună și ei au fost foarte mulțumiți. Dar pentru că au fost chemați alții și la ora 10 dimineața, și la ora 12 la prânz, și la ora 2 după masa, și la ora 5 după masa, au fost chemați alții care au venit și aceia au primit câte un dinar, dintr-o dată, pentru că s-a comparat, acesta care venise de la ora 8 dimineața nu i-a mai convenit suma și a devenit rău. Și stăpânul îi zice, nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun. Deci nu cumva ai devenit tu rău și nu mai ești mulțumit cu banii și protestezi și vorbești urât pentru că eu sunt bun cu alții. Deci pentru că s-a comparat. Dacă nu s-ar fi comparat, ar fi rămas un om fericit, un om liniștit, un om închinător al Tatălui. Despre aceasta însuși Mântuitorul ne vorbește mai îndelung. Deci țineți minte, simplitatea, dacă vreți să dobândiți curăția inimii, că mulți dintre noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu și am auzit asta de nenumărate ori. Vreau să-L văd și eu pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc și eu pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Simplitatea gândului, simplitatea vieții, să nu fie cu ascunziș, să nu fie cu prefăcătorie de gând, de lucrare, de vorbă, simplitatea, chiar dacă o simplitate în rău de multe ori, și a nu te măsura pe tine cu alții, a te raporta tu personal la Dumnezeu, în relația ta personală, nu te raporta la alții, acestea produc curăția inimii. Acestea duc la curăția inimii și de la curăția inimii pierd din inima noastră vicleniile și îl vedem pe Dumnezeu. A zis iarăși Ava Isaia, oricine merge împreună cu fratele său, având vicleșug, a merge împreună cu fratele său, adică a face ceva, a locui împreună, a face o acțiune împreună, a lucra ceva împreună. Oricine merge împreună cu fratele său, fratele său adică un monah, un frate oarecare, un om oarecare. Oricine merge împreună cu fratele său, având vicleșug în inima sa, nu va trece de la el întristarea inimii. Deci oricine merge împreună cu fratele său, având vicleșug în inima sa, nu va trece de la el întristarea inimii. Este una dintre sursele depresiei, sursele tristeții lumii întregi în care zace lumea aceasta. Este o tristețe care bântuie lumea întreagă, care bântuie toate sufletele. O stare de anxietate, o stare de frică, o stare de grijă, o stare de depresie, de tristețe, aș numi eu, de duh, de acedie, de tristețe care stăpânește lumea aceasta și nu mai prididesc mii de psihologi și de psihiatri ca să tămăduiască și să aducă atâtea suflete, atâtea minți, atâția oameni să-i scoată din tristețe, din mahmureală, din mâhnire, din supărare, dintr-o stare de depresie, de tristețe. Și aici Sfântul Isaia Pusnicu descoperă una dintre posibilele motive pentru care oamenii ajung așa. Acela că oricine merge împreună cu fratele său, având vicleșug în inima sa, nu va trece de la el întristarea inimii. Asta înseamnă faptul că s-a mulțit peste noi și în veacul acesta mai mult ca oricând depresiile și tristețile și mâhnirile și bolile psihice, care până la urmă tristețea aceasta și depresia se termină în boală psihică sau pot evolua spre boli psihice sau spre sinucidere sau spre orice altceva, înseamnă că dacă veacul nostru și mileniul nostru suferă cel mai mult de tristețe, de mâhnire, înseamnă că noi avem legat de frații noștri, de apropiații noștri, de societate, de oricine, avem vicleșug. Avem vicleșug în inima noastră. Avem dorințe nespuse. Colaborăm cu cineva, vorbim cu cineva ca acesta să ne vorbească de bine. Vorbim frumos cu un om ca acesta să ne prețuiască. Facem un lucru celuilalt om ca acesta să ne vorbească de bine altora. Facem un lucru aici ca să se vadă acest lucru și să-l mărturisească alții în tot felul de întâlniri. Facem un lucru unui om ca mai târziu, când ne va fi nouă vremea, să fim ajutați și noi de acel om, când va fi vremea încercării noastre. Deci să nu fie un gând curat simplu de a ajuta de dragul lui Dumnezeu și pentru că așa a poruncit el, ci să fie un gând țintit cumva, ațintit sau tras de patimile noastre. Un gând pornit din dorințe, din așteptări, din nădejdele noastre ascunse, vicleșug până la urmă. Vorbești de bine pe cineva, de exemplu, să zicem la băieți. Am văzut asta de nenumărate ori. Băieți care au văzut că sunt bine văzuți de profesoare, băieți de liceu, aveam și eu asemenea colegi care erau bine văzuți de anumite profesoare, mai ales profesoare necăsătorite, dar și căsătorite, și erau bine văzuți de, am văzut și la fete asta, erau bine văzuți de aceste profesoare și ei știau că pentru a scoate o notă mai bună, pentru a fi mai ușor trecuți de acești profesori și să fie mai maleabile profesoarele cu ei și mai deschise spre a le da o notă mai bună, începeau prin a le lăuda, prin a le vorbi, prin a spune ce rochie frumoasă v-ați luat astăzi, doamnă profesoară, sau tovarășe profesoare se zice atunci, ce bine vă stă, tot felul de laude, tot felul de, sau o floare adusă, sau lucruri prin care cucereau pur și simplu inima vremelnic măcar a profesoarei și care dar această laudă nu era simplă, nu era curată, ci era o laudă prefăcută ca să scoată o notă mai bună, ca să fie văzut bine, ca să treacă mai ușor peste test, să zicem, sau. Or, se pare că există o lege duhovnicească, exact cum există legea fizică în lumea fizică, există și o lege duhovnicească, așa, ca și cum ar fi o fizică duhovnicească. În legea aceasta duhovnicească a îngăduit Dumnezeu că orice vicleșug, orice lucru făcut cu vicleșug să rodească tristețe. Tristețea este semnul diavolului. Tristețea este semnul diavolului, mirosul diavolului. Unde, exact cum dacă am putea zice că mireasma tătămâie, mireasma de mir, este semnul sfințeniei, semnul lui Dumnezeu, și așa cum de multe ori când se făcea un lucru frumos sau era prezența unui sfânt sau se făcea o minune, Dumnezeu îngăduia și mireasma, să vină mireasma de mir sau mireasma de tămâie în locul acela, așa prezența diavolului aduce tristețea. Prezența diavolului aduce tristețea. Dacă un om se întristează, e clar că diavolul s-a apropiat de el. Dacă este tristețe multă în inima lui, e clar că tainic diavolul s-a apropiat de el. Și un motiv pentru care diavolul capătă putere să se apropie de noi este acela pe care îl spune Ava Isaia aici, în legea duhovnicească, atunci când avem vicleșug, când lucrăm ceva cu fratele, când împreună locuim, împreună mergem undeva, dar avem gând viclean. Facem gesturi viclene, privim viclean, gândim viclean, vorbim viclean. Când facem aceste lucruri, să ne așteptăm la prezența diavolului, el vine imediat la vicleșug, pentru că vicleșugul îl atrage și-și arată prezența în noi sau atins de noi prin tristețe. Deci, dacă vă gândiți de multe ori de unde aveți atâta tristețe, să știți că un motiv este că suntem vicleni. Avem vicleșug față de aproapele nostru. Avem prefăcătorie. Poate un motiv de a vă hotărâ să fiți mai puternici luptători împotriva vicleșugului, de a nu mai primi, de a păstra... Vicleșugul înseamnă de multe ori și exagerare, pentru că exagerăm și spunem mai mult decât a fost ca să fim văzuți bine, ca să fim lăudați, ca să se mire mai tare cei din jur. Amplificăm anumite evenimente pe care le-am trăit, le exagerăm, le spunem în vorbe cât mai colorate, cât mai pline de nuanțe și numai ca să impresionăm pe ceilalți din jurul nostru, ca să fim lăudați, ca să se pară că ni s-a întâmplat un lucru excepțional. Acestea sunt vicleșuguri. Și pare așa că dacă nu presărăm viața cu această sare a micilor bucurii de a exagera, atunci ea devine a noastră și plicticoasă. Cum să spui numai evenimentul în sine? Adică, de exemplu, a fost o furtună. Poți să spui, a fost o furtună mare, a mișcat aia, s-au mișcat și arborii, s-au rupt și crengi, nu știu ce. Și e destul, dar pare a noastră așa și atunci noi zicem, a fost o furtună, fai de capul meu, n-am mai văzut în viața mea ce era acolo, fai, oamenii s-au mirat, totul a fost, a dărâmat tot. Și exagerăm, nici noi nu ne dăm seama, aproape exagerarea, pentru că am mai văzut în viața noastră, n-a fost chiar așa, au mai trecut oamenii multe de genul ăsta, au mai trecut și noi, dar noi exagerăm și spunem la mama la telefon, mamă, dar a fost aici, dacă ai văzut. Și vin peste noi două mari necazuri. Unul, că suntem vicleni ca să impresionăm și să facem pe mama să zică, wow, și prin aceasta vine legea duhovnicească care aduce tristețe peste noi. Deci vine prezența diavolului care aduce tristețe peste noi, că el vine la vicleșug. Iar al doilea, pentru că folosim cuvinte mari și totdeauna folosim cuvinte mari ca să exagerăm, să amplificăm un lucru, încetul cu încetul ceea ce spunem noi nu mai e luat în seamă. Adică de atâtea ori am zis, așa ceva n-am mai trăit, mamă, fai de mine, așa ceva nu m-aș fi imaginat. Exagerăm lucrurile așa de mult încât nimeni nu le mai bagă în seamă. Adică exact ca la Petrică și lupul. De atâtea ori strigă Petrică lupul, că atunci când vine lupul nu mai crede nimeni, știți? Așa și noi, exagerăm așa de mult că atunci când se întâmplă cu adevărat evenimente epocale, unice, rarisime, nu mai sunt credibile, pentru că sunt din partea noastră pe noi toate evenimentele de nimic le-am făcut epocale și unice, știți? Deci pierdem și încrederea oamenilor și pierdem și bucuria. Repet încă o dată cuvântul lui Abba Isaia, oricine merge împreună cu fratele său, având vicleșug, nu va trece de la el întristarea inimii. Țineți minte lucrul acesta. Dacă aveți întristarea inimii, cu siguranță aveți o poziție, una dintre motivații este poziția de vicleșug pe care o aveți față de un apropiat, de cineva cu care lucrați, de cineva din familie, de cineva dintre șefii dumneavoastră, dintre subalternii, față de vecini, față de starea aceasta de vicleșug, de prefăcătorie pe care o afișăm. Luați seama la ea. A treia, a zis iarăși Abba Isaia, oricine grăiește ceva și are altceva în inimă, în inima lui cu viclenie, slujirea unui asemenea om este zadarnică, adică slujirea lui, osteneala lui, eu știu, faptele lui, lucrarea lui, osteneala lui, când se zicea de slujirea lui, se referea în primul rând la strădania duhovnicească, la calea pe care a luat-o ca să-l găsească pe Dumnezeu. Deci, a zis tot Abba Isaia, oricine grăiește ceva și altceva are în inimă și face asta cu viclenie, slujirea unui asemenea om este zadarnică, adică degeaba se străduiește. Greu, foarte greu cuvântul, dar adevărat, adevărat. Oricine grăiește un lucru și altceva are în inimă și o face cu viclenie, acesta această slujire acestui om este zadarnică. Strădania lui este zadarnică. Pur și simplu, dacă v-ați putea imagina, aproape că noi nu putem să ieșim din această paradigmă a spune un lucru și a gândi altceva, a face un lucru și a dori altceva, a zâmbi și noi de fapt a gândi de rău, a părea că ne întristăm, dar noi de fapt ne bucurăm de rău celui care îl vedem. Aproape că ne-a intrat în fire să facem așa, ni se pare chiar de bon ton și de politețe, și zicem, păi și cum să fiu? Cum să fiu acum? Dacă îmi vine să mă bucur că îl văd că a căzut într-o necaz omul acela, să mă bucur ca să nu fiu prefăcut? Nu, soluția nu e asta. Soluția este chiar să te alipești de Dumnezeu și tristețea unui om să-ți fie tristețe și bucuria unui om să-ți fie bucurie și ție. Adică să ții. Singura soluție este să ții la oameni și să te doară inima pentru durerea lor, să te bucuri pentru bucuria lor, și atunci nu mai trebuie să fii deloc prefăcut. Asta este singura. Sau măcar, dacă nu poți nici cum să fim așa, nu putem să fim așa, atunci măcar să rămâi într-o stare mai rece, mai separată, mai distantă, în care să nu exagerăm. Vai, ce ți s-a întâmplat? Vai! Și tu zici, în sfârșit i-a venit apa la gură și la asta. În sfârșit vine și peste el boala și necazul. Dar vă doare ceva? Dar vă simțiți rău? Nu, măcar să nu faci chestia asta. Măcar să rămân atât, să zici, Doamne, te pot ajuta cu ceva, atât măcar. Deci să nu... Măcar să nu exagerăm. Nu poți să fii cum ar trebui să fii. Adică să te doară pentru cei care îi doare și să te plângi cu cei ce plâng și să te bucuri cu cei ce se bucură. Nu poți să fii așa pentru că urăși, pentru că disprețuiești, pentru că ești invidios, pentru că ești gelos. Nu, bine. Dar măcar nu te repezi și nu exagera și nu forța. Și nu spune cuvinte care n-au acoperire interioară. Asta se poate face. Această slujire a acestui om este zadarnică. Nu te alipi de un astfel de om, zice Isaia, nu te alipi de un asemenea om, ca să nu te spurci. Vai, ce greu cuvânt. El se referă la epistola lui Iacov când zice ca să nu te spurci. Că în epistola lui Iacov se zice, foc este și limba lumea fără de legii, limba și are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul și aruncă în foc drumul vieții, după ce aprins a fost de flăcările, ia de flăcările ghienei. Adică felul ceea ce vorbești și cum vorbești poate spurca tot trupul și tot sufletul, zice Iacov, în epistola lui Iacov. Și atunci nu te-a lipit de un asemenea om ca să nu te spurci, pentru că el s-a spurcat prin minciunile și prin prefăcătoria cu care spune un cuvânt, cu care se preface că îl doare, dar nu-l doare, cu care se preface că se bucură, dar nu se bucură. Nu te-a lipit, adică nu sta aproape, nu te împrieteni cu un asemenea om ca să nu te spurci, că cu o travă lui cea plină de scârbă, zice Isaia puznicul. Nu te-a lipit de un asemenea om ca să nu te spurci, cu o travă lui cea plină de scârbă. Grele cuvinte, dureroase, dar, ce să zic, adevărate, mai ales că sunt despre noi cumva, noi suntem cei care suntem așa, de multe ori. Repet încă o dată ce a zis Ava Isaia. A zis iarăși Ava Isaia, oricine greiește ceva și are altceva în inima lui, păi gândiți-vă, orice om care își vinde o mașină, își vinde o casă și aduce atâta tristețe și mâhnire în celălalt, pentru că nu mai laudă mașina și nu mai laudă casa și spune că e perfectă și după ce acel stau cumpără, află că are problema aia juridică, are cealaltă problemă mecanică, are nu știu ce și numai tristețe și mâhnire aduce, un asemenea om care una spune, dar de fapt el gândește cum să-și o vândă mai repede cu orice preț, slujirea unui asemenea om nu este primită, este zadarnică. Adică e ca și cum ai spune, după ce faci așa unui om, rugăciunea ta, osteneala ta, postul tău nu este primit înainte lui Dumnezeu. Greu cuvânt, dar adevărat, adevărat. Greu cuvânt, dar voi să ziceți, bine, dar atunci dacă spui adevărul, dacă spui curat adevărul, da, Dumnezeu, e bună mașină, dar are problema asta și asta, da, Dumnezeu, e bun pământul, dar noi îl vindem pentru că aici sunt aproape niște fire de curent, și ne-i frică că au influență asupra noastră, nu știu ce. Păi dacă spui asta, nu ți-l ia nimeni. Da, s-ar putea să trebuiască să scazi prețul și a mașinii, și a mașinii, și a pământului, și a casei, dar banul ăla pe care îl câștigi tu curat, atât de mult va fi binecuvântat de Dumnezeu, așa va rodi banul acela, să știți. Pe când celălalt, spurcat, murdărit, obținut prin șmecherie, prin vicleșug, obținut prin preț de sânge, pur și simplu, pentru că, de ce zic preț de sânge este? Pentru că se vinde ceva cu vicleșug, de fapt, una crede omul că cumpără și alta îi se dă și după aceea se întristează, după aceea se mâhnește, după aceea judecă, după aceea blastămă și toate astea se vin asupra ta înainte lui Dumnezeu. Tristețea acelor oameni, supărarea acelor oameni, mâhnirea acelor oameni care trebuie să repare de 100 de ori mașina care le-ai vândut-o și care ai spus că e curată, e bună, dar nu e și are nu știu câte racile și nu știu câte probleme. Tristețea acelor oameni, mâhnirea lor se ridică înainte lui Dumnezeu și cere dreptate. Chiar dacă nu o spune în cuvinte, se ridică acea tristețe, acea mâhnire, acea supărare înainte lui Dumnezeu, iar rugăciunea ta nu va fi primită. Nu va fi primită. Așa cum tu vinzi un pământ pentru că știi că este mlăștinos și că nu-i bun, nu, nimic nu crește acolo, și că, dar când vine omul să-l vadă, este o perioadă mai secetoasă și pare că e bun și pare că tu nu-i spui nimic despre asta și pe aceea omul cumpără și se trezește că nu poate cultiva nimic pe el sau că este sărătură sau că are reziduri de fier sau că nu știu ce și că nimic nu poate să crească pe el și zic toți vecinii, păi de ce l-ați luat? Păi de asta nu-i bun, l-au vândut pentru că nu făcea nimic pe el. Și tu rămâi cu pământul acela după ce ai dat poate banii tăi munciți de o viață a unei familii. Rămâi cu el, acea tristețe a celor oameni, acea supărare, acea mâhnire se ridică înainte lui Dumnezeu și vine peste acel om. Vine necaz. Vine în primul rând tristețe, să știți. Vine tristețe. Peste casa aceea și ceartă și scandal. Părintele Arsenie Boca spunea că în primul rând aceste lucruri aduc supărare și scandal în casele celor care au vândut astfel pământurile, mașinile, averile cu vicleșug. Cei care au făcut asta și au făcut-o cu vicleșug ca să scoată bani mai mult, în primul rând nu pot să zic că e blestemat banul pe care l-au luat, dar binecuvântat nu este. Și orice lucru vor vrea să facă cu acei bani nu va rodi prea mult. Nu va rezista prea mult, nu va avea prea multe rod, prea mult rod. Și, în general, tot ce vei face cu acei bani vor aduce și ei tristețe și mâhniri și certuri și scandaluri și neînțelegeri și case mari și frumoase, dar cu multă supărare, cu multă tristețe, cu multe boli. Dacă puteți să credeți asta, să înțelegeți. De fapt, ăsta cred că e blestemul lumii întregi la ora actuală, mai ales al nostru, al românilor. Poate fi și alte neamuri care sunt mai corecte în a spune că un lucru e bun sau rău și poate că pentru asta Dumnezeu binecuvintează mai mult munca și osteneala celor oameni. Dar dacă noi ne-am obișnuit să vindem cu vicleșug pământurile, casele, mașinile, orice și să spunem că e bun, dar el să nu fie bun, să-i spunem că e valid, dar să nu fie valid, să-i spunem că e alb, dar el să fie negru, de la florile din piață pe care care se vând și care par foarte frumoase la prima vedere, de acum le aduci în casă, sunt deja pălesc și se împrăștie, de la prăjiturile care, sau eu știu, de la orice care vinzi tu la magazin sau oriunde îl vinzi și pe care îl susții formal cu tot felul de subterfugii ca să arate bine, să arate bine, dar după ce îl aduci acasă el se transformă într-o grămadă de gunoi, până la case, pământuri și mașini, Tot acesta rodește suferință, rodește durere, rodește ceartă, în primul rând rodește tristețe, după aia rodește ceartă și scandal oriunde vin acești bani sau acești avuții și după aceea pustiu. Rodește pustiu în sensul că nu țin mult casele, pământurile, mașinile acestea obținute în felul acesta, nu țin mult. Ți se strecoară printre degete și le pierzi. Sau se fac praf și pulbere. Și toată strădania celor oameni nu este socotită, nu este primită înainte de Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă vei fi sincer, puținul pe care îl vei obține și mai greu poate va avea mai mult folos, mai mult rod, mai multă bucurie, va aduce mai multă tihnă în casa voastră decât multul păcătos. Puținul binecuvântat e mai important decât multul păcătos, fără vicleșug. E greu ceea ce vă spun, pare imposibil în lumea actuală, pentru că lumea actuală merge pur și simplu, ne-am obișnuit să punem bazele lumii actuale pe minciună, pe prefăcătorie, de la vânzarea oricărui obiect, de la medicamentele care se vând la televizor până la orice e vândut cu anumită vicleșug, cu anumită minciună, cu anumită prefăcătorie, cum îmi spunea de la firme mari oameni. Părinte, dacă ar trebui să spun tot adevărul, nu l-ar cumpăra nimeni. Nici serviciul ăsta bancar, nici chestiile astea, nici aia. Dar trebuie să mă prefac că e bun, să spun că numai părțile bune, să nu spun nimic din părțile rele. Adică, dar toată lumea noastră, de la munca noastră până la vânzările și cumpărările noastre simple, sunt întinate de acest vicleșug, de această minciună. Sunt pecetluite cu peceta satanei. Asta e peceta satanei mult înainte de a se pune peceta aceea cu 666 și nu știu ce. Asta e peceta satanei care pecetluiește tot ce cumpărăm și tot ce vindem. Asta e peceta satanei care murdărește și întinează și spurcă totul. Și pentru asta se spurcă și mâncarea pe care o mâncăm, care o mâncăm în multe ori cu păcat și pe care cumpărat-o și l-am, eu știu, ori am mințit la cântar, ori am găsit soluții de a ne cumpăra mâncare mai ieftină, ori am nedreptățit pe țărani, că le-am luat-o cu nimic de la poartă și am mers și am vădut-o de 3 ori mai scump în piață. Deci mâncare cumva care s-a întinat, s-a spurcat prin faptele, prin vicleșugul nostru, prin prefăcătoria noastră, prin vorbele noastre, și care de aceea trebuie să ne rugăm înainte de a mânca. Trebuie să ne rugăm și să binecuvântăm mâncarea pe care o mâncăm, pentru că cele mai multe dintre aceste mâncăruri sunt spurcate, sunt întinate de vicleșugul cu care s-au cumpărat, cu care s-au vândut, cu nedreptățile care s-au făcut până au ajuns la noi în farfurie. Și trebuie să le binecuvântăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice această spurcăciune care coboară peste toată făptura. A zis iarăși Ava Isaia, câștigul și cinstea și odihna, acestea vor război pe om până la moarte. Nu trebuie să te învoiești cu acestea. Adică, oricât am vrea noi să scăpăm de ele, ele ne vor ataca și își vor cere partea lor până la moartea noastră. Câștigul, adică să avem câștig din orice, orică deschizi ochii și te uiți în jur, să ai câștig, să zică unul, uite ce frumos se uită în jur, uite cum măsoară totul cu privirea, uite ce profundă este privirea cu care el se uită în jur. Și măcar, da, și să te uiți o dată în jur, să te uiți cine știe cum, prin cătătură, pe sub cătătură, pe sub sprâncene, printre gene, cu ochii mai apropiați, cu ochii mai depărtați, cu genele mai apropiate, cu genele mai depărtate, cu ochii larg deschiși, sau de-abia să fie văzute ochii tăi printre genele între deschise, ploapele printre ploapă, ploapele între deschise, toate se fac de om spre a fi, spre un câștig, spre a fi lăudat, spre a fi vorbit de bine, spre a fi văzut inteligent, spre a fi văzut profund, spre a fi văzut priceput, atent, cunoscător, atotcunoscător. Toate, aproape totul, de mici să te învățați ca niciun gest să nu facem fără să fie cu folos, să fie cu câștig pentru noi. Nu neapărat câștig de bani. Asta cu câștigul de bani e numai vârful icebergului. Adâncurile icebergului sunt folos ca imagine, să avem o imagine bună, să fim văzuți bine, să fim totdeauna cu piciorul. Noi cei care parcă biruim și care ținem pe ceilalți în șah, nu ei pe noi. Deci, câștigul îl căutăm totdeauna, câștigul, dar mai ales acum aici este vorba de câștigul material, în orice condiții, dar și spiritual, și duhovnicesc, și de toate felurile. Câștigul. Până și în relațiile de așa zisă dragoste între oameni, se caută acest câștig. Nu cumva în relația aceasta eu să fiu prins pe picior nepregătit și să mă lepe de el, să mă lase ea, și o să rămân ca prostul cu o investiție fără folos. Și stai cu piciorul în două luntri, ca totdeauna să poți zice, de fapt nici eu nu te iubeam și eu mă gândeam la altcineva între timp, dacă ea cumva îți va zice că eu nu te-am iubit niciodată și n-am putut să țin la tine, tu să stai totdeauna pregătit cu piciorul și în altă luntre ca să poți zice, eu de fapt dinainte de a fi tu așa am fost așa și nu te-am iubit și nici nu m-am implicat. Deci cumva, până și în așa zisa dragoste dintre oameni, există această atenție și grijă ca nu cumva să fii prins pe picior greșit, ca totdeauna să cazi în picioare ca pisica, totdeauna să pară că tu n-ai fost rănit, să pară că tu n-ai fost, că tu nu suferi așa de mult, că pe tine nu te-a prins pe picior, pe picior greșit. Câștigul caută omul tot timpul. Foarte mult caută câștigul. Și câștigul material, ce să mai spunem, orice prietenie de multe ori se bazează aproape numai pe câștig material. Te împrietenești cu oamenii care pot să-ți aducă un plus de influență, un plus de pile, relații, cunoștințe. Te împrietenești cu oameni care te pot ajuta, te împrietenești cu oameni cu care te poți lăuda. Rarisim te împrietenești tu cu oameni care sunt rău văzuți, rău famați, care n-au nicio șansă să fie puși în față din societate. Rar și puțin. Deci, câștigul, cinstea, a fi cinstit, a fi văzut bine, a fi lăudat, a fi vorbit de bine, a avea o imagine bună în fața lumii, cum ziceam în vechime, dom'le, ce e satul, deci, să ai imagine bună în fața satului. Cinstea, să fii cinstit. Și odihna, și să-ți iasă ție, să fii, domnule, odihnit, să nu cumva să pui tu osul prea mult, să nu cumva să pui tu osul mai mult decât au pus alții. Câștigul, cinstea și odihna vor război pe om până la moarte, adică nu scap de ele. Acestea trei te vor încerca tot timpul. Câștigul, să câștigi, să-ți iasă, să meargă, să ai bani, să ai de toate. Cinstea, să fii văzut bine, să fii lăudat, să fii cinstit. Și odihna, să te odihnești, să mănânci, să-ți fie bine. Acestea vor război pe om până la moarte. Nu trebuie să te învoiești cu acestea. Deci, oricum nu ai cum să scapi de tot de ele, dar nu te învoi cu ele, luptă-te cu ele. Luptă-te cu ele. A zis Ava Teodor, cel din ferme, este un vestimonah, Teodor din ferme, dacă ai prietenie cu cineva și se întâmplă ca acela să cadă în ispita desfrâului, dacă poți, dă-i mâna și trage-l în sus. Dar dacă acela cade în erezie și nu se lasă înduplecat, să se întoarcă de la erezie, taie-l de grabă de la tine, ca nu cumva întârziind să te păgubești și tu cu el în prăpastie, să te prăbușești tu cu el în prăpastie. Adică, zice Teodor din ferme așa, dacă ai un prieten, ai o cunoștință bună și cade în desfrânare, adică trăiește cum nu se cuvine, trăiește ori în masturbare, ori în relații dinainte de căsătorie necuvincioase sau orice fel, altele, dă-i mâna și încearcă să-l salvezi. Vorbește cu el, sfătuiește-l, explică-i și ridică-l de acolo. Dar zice, dacă acela cade în erezie și nu se lasă înduplecat să se întoarcă, taie-l de grabă de la tine. Ce înseamnă cade în erezie? Pot fi două lucruri. 1. Desfrânare la socotit la părinți, desfrânare sufletească atunci când caz în erezie. Adică când nu crezi, cum spun sinoadele, cum spune tot învățătura de credință, și după capul tău. O asemenea stare de alegere după capul tău a ceea ce crezi tu că e bine și ceea ce crezi tu că e rău, fără ascultare, fără smerenia de a lua în seamă toată experiența bisericii de până la tine, era văzut de părinți ca o desfrânare. Desfrânarea sufletului. Și deci dacă acest om cade în această desfrânare a sufletului, în care crede el că a descoperit el adevărurile, indiferent de ce s-a străduit biserica mii de ani să țină, părinții, sfinții, această desfrânare, de acest tip de erezie, de acest timp de desfrânare, zice, să te ferești. Poate fi înțelesul acesta. Dar mai poate fi un alt înțeles, care cred că e mai apropiat de această apoftegmă 44. Această poftemă care zice, dacă ai prietenie cu cineva și se întâmplă ca acela să cadă în ispita desfrâului, dacă poți, dă-i mâna și trage-l în sus. Dar dacă acela cade în erezie și nu se lasă înduplecat, să se întoarcă de la erezie, taie-l de grabă de la tine. În ce sens? Foarte mulți oameni, când cad în tot felul de păcate, în tot felul de erezii, când cad în păcatul, mai ales în păcatul de sfârnare, dar nu numai, ca să încerce să facă o, să-i găsească loc păcatului în viața lui, ca să trebuie să faci cumva, ca să poți continua păcatul desfrânării și orice păcat, trebuie cumva să-i dai o îndreptățire, să dai o explicație mistică, teologică, la orice păcat. Dacă ești credincios și vrei să continui să trăiești în Hristos, dar nu vrei să tragi nici de păcat, atunci trebuie să-i găsești păcatul o explicație mistică, teologică, să-i vezi un folos, să-i explici că acesta este un folos mare. Și sunt foarte mulți oameni care se folosesc, sunt foarte mulți oameni care, am cunoscut foarte mulți oameni care mi explicau că ei trebuie să trăiască așa sau așa, sau să facă păcatul ăla, sau să facă păcatul celălalt, pentru că de fapt și mi explicau adevărată teologie, că așa le-a spus Dumnezeu, că așa au înțeles ei, că îi deschide, că le luminează mintea, că de fapt ăsta e rostul lor pe pământ, că găseau niște explicații de stătea mâța în coadă, cum se zice, și lingurița dreaptă stătea în ceașcă. Niște erezii. De exemplu, soți, oameni credincioși, care vreau să despartă de soțiile lor. Și ziceam, bine, da, porunca lui Dumnezeu este să nu te desparți, uite aici. Da, dar eu am găsit pe cineva și cred că suntem sortiți din veșnicie. Mi-a arătat mie Dumnezeu că ea era sortita a mea din veșnicie. Păi cum s-a arătat, măi? Dar nu există sortiți din veșnicie. Ba da, și începea să scoată din teologie cuvinte, explicații, locuri, prin care pur și simplu schimba toată învățătura de credință ca să-și argumenteze păcatul. Așa este, era sortită din veșnicie pentru mine și mă aștepta, poate ne-am întâlnit și în alte vieți, erezii. Deja începea să gândească eretic, adică alte vieți, ne-am cunoscut din alte vieți, acum de-abia ne-am reîntâlnit, ce să facă înainte de a mă reîntâlni cu ea, m-am căsătorit ca prostul. Și după aia m-am întâlnit cu ea. Ei, ce să fac și așa, uite, eu așa, nu-i vreau rău soției mele, dar totuși acest lucru trebuie împlinit, e de la Dumnezeu, este o legătură unică, nemaipomenită, din viață în viață, din mister în mister. Sau altele, Doamne, câte teorii am auzit, câte teorii teologice de 3 lei pe care le inventăm noi oamenii atunci când vrem să ne argumentăm păcatul, când vrem să ne argumentăm mânia, de exemplu. Că mânia e sfântă, că palma care lovește este sfântă, că trebuie să te mâni, dar să nu greșești și a nu greși înseamnă nu știu ce și nu știu cum, că așa se zice. Și se argumenta orice păcat prin erezii. Deci se interpreta greșit învățătura de credință prin erezii și se interpreta orice păcat, se explica orice păcat ca să-l poți argumenta, ca să rămâi cu el. Orice trebuie argumentat și se transformă în erezie. Și cred că la asta se referă Ava Teodor când zice: dacă ai prietenie cu cineva și se întâmplă ca acela să cadă în ispita desfrâului, dacă poți dă-i mâna și trage-l în sus, adică ajută-l, explică-i și încearcă să-l faci să iasă din păcatul ăsta. Dar dacă acela cade în erezie și nu se lasă înduplecat, dacă acela începe să explice teologic ce trăiește el, cu tot felul de explicații profunde, așa zis profunde între ghilimele, și nu se lasă întuplecat să se întoarcă din erezie și de strânaie, taie-l de grabă de la tine, ca nu cumva întârziind să te prăbușești și tu cu el în prăpastie. Deci vreau să spună ei, vrea să spună Teodor din ferme, că explicațiile acestea foarte dubioase și foarte alambicate pe care și le găsește omul ca să-și adeverească, să-și întărească păcatul, e foarte periculos. Foarte periculos. Foarte periculos. De exemplu, am întâlnit la mulți așa zis teologi, nu teologi mari, teologi de-ai noștri, adică studenți teologi care au terminat teologia și care urmează probabil la o vreme să se preoțească și am întâlnit că nu postesc, unii dintre ei nu posteau și am zis, băi, de ce nu postești? Și el începea să găsească explicații teologice, pentru că nu este important ce bagi în gură, ce ies din gură și pentru că pentru că până în veacul al treilea postul Sfintelor Paștelor numai de 2 săptămâni și pentru că nu știu ce și nu știu cum și că și găsea niște explicații și teologice prin care el să nu postească niciodată. Că postul nu e important, că își explica lenevia și lăcomia prin teologie. Și e foarte periculos să fii lângă astfel de oameni, mai ales când ești slab în credință. Am cunoscut teologi care până atunci, oameni care terminaseră seminarul, terminaseră facultatea, care țin țărani, oameni țărani de la țară, nu numai teologi, care până atunci ținuseră cu strictețe posturile și după ce au auzit și le-au auzit explicațiile așa zise teologice, amestecate, împănate, n-au mai ținut nici ei. S-au ținut cu foarte multă ușurință, zicând chiar așa, mă, nu e chiar așa important post, uite, nici nu era dintr-un început și Dumnezeu zice așa, Dumnezeu nu pune accent pe post, că nu ne va întreba la a doua venire dacă am postit sau nu, și nu mai țineau post. Și orice păcat explicat teologic și poate fi foarte periculos, mult mai periculos decât, de exemplu, un om care face un păcat, orice păcat, și se recunoaște păcătos, dar îl face cu plăcere și zice, așa îmi place mie și așa, de acest rău poți să te mai ferești tu. Dar de un om care face păcatul și le explică și teologic și explică că așa e bine, că așa a rânduit Dumnezeu, că așa trebuie, e mult mai periculos. Acesta e mult mai periculos pentru mulți alții și poate fi pricină de cădere pentru mulți oameni slabi. Da. A venit un dintre bătrâni la Ava Teodor din ferme și a zis, iată cu tare frate s-a întors în lume. A zis lui bătrânul, pentru aceasta te minunezi? Să nu te minunezi, ci minunează-te mai curând dacă auzi că cineva poate să scape de gura vrăjmașului. Adică la acest bătrân Teodor din ferme a venit un om, un frate și a zis, știi că nu știu ce monah a plecat din pustie și s-a dus în lume și trăiește în lume, s-a căsătorit. Și era lucru grav, ca tu să devii monah, să depui voturile monahale, jurămintele înainte lui Dumnezeu și după aceea tu să-ți lepezi aceste voturi monahale și să te duci în lume. Era grav lucru. Și atunci a venit un frate și a zis, știi că monahul nu știu care s-a dus în lume și acum trăiește acolo și s-a căsătorit. Și el zice, de aceasta te minunezi? Minunează-te de cei care încă n-au căzut? Minunează-te mai curând dacă auzi că cineva poate să scape de gură vrăjmașului, care încă n-a căzut, care mai este în luptă, care își ține rânduiala. De aceștia să te minunezi. Adică, cu alte cuvinte, răul este atât de comun, se face așa de repede și atât de mult de către toți, încât nu mai e nicio mirare. Binele este marea mirare. Binele. Eu, același tip de gândire vă îndemn să-l aveți și voi. Tot timpul noi, și am văzut la mulți dintre voi, și noi în general ne întristăm că n-am făcut tot, că nu m-am rugat cum trebuie, că de acestea te minunezi. Minunează-te că n-ai căzut de tot. Minunează-te că ai mai făcut și o faptă bună. Asta e o mare minune. Că ai zis un Tatăl nostru, slavă ție, Doamne, am zis un Tatăl nostru. Minunează-te că n-ai făcut chiar tot răul posibil. Minunează-te că te ții tare de încredință. Minunează-te că încă te mai ții, că nu te-ai lepădat cu totul. Minunează-te de lucrurile bune care le mai ai și de care te minunești și tu, cum de le-am mai făcut și pe astea, cum de nu le-am făcut pe cele rele. De asta să te minunezi, nu starea aceea de tristețe și de mâhnire a celui care, ai, am căzut din nou, dar ce te așteptai? De asta te minunezi. Legat de întrebări. Da. Prima întrebare. Doamne ajută, am avut mai multe mașini pe care le-am luat pentru noi sau pentru tata, dar care nu s-au obișnuit cu ele. Aș putea să spun că toate le-am luat lovite, ori le-am reparat și după mai mult timp. Și din punctul meu de vedere, care sunt în domeniu, erau foarte bune tehnic după reparație. Le-am vândut pe toate fără să spun. Oamenilor care au fost lovite, le-am zis să le ducă, să le verifice unde vor, dar oamenii nu au vrut. Au zis că li se par foarte bune. Poate că vedeau că ies de la o așa frumoasă ușă de garaj și eram un vânzător credibil. Să-i spun acum, după luni, ani, să-l întreb cum merge. Pe una sau două, pentru una sau două m-au sunat oamenii și mi-au mulțumit că sunt foarte bune, dar ascultându-vă mă gândesc dacă, Doamne ferește, au accident sau ceva și mașina nu se comportă normal, cu toate că eu fiind de 12 ani în domeniu, nu am făcut rabat la chestii de siguranță, așa cred. Am pus nou, dar nu original. Un sfat, vă rog. Eu zic că totdeauna să mergi pe adevăr. De exemplu, să spui, uite, domnule, eu sunt în domeniu. Eu sunt tinichigiu auto, eu sunt nu știu ce ești. Mașina a fost lovită. Motorul e foarte bun. A fost lovită, am reparat-o eu cu mâna mea sau am reparat-o eu cu colegii mei. Am reparat-o ca pentru mine. Am reparat-o foarte bine. Și eu cred că totdeauna mai bine să spui așa decât să te prefaci că nu e așa, că mai curată inima. Nu cred că mai trebuie să spune acum să mai spui. Nu cred. N-are rost să le mai vâri cu un inimă la vieții oameni. Mai ales dacă tu știi că ai făcut un lucru bun. Dar de acum înainte, dacă mai vinzi, să spui tot adevărul. Dumnezeu va face să fie mult mai folositor adevărul decât lipsa de adevăr sau minciuna. Mai bine să spui adevărul. Mă stăpânește foarte, foarte tare duhul mâniei, foarte tare, mai ales de când am un copil mic și îmi pun răbdarea la încercare la maxim. Ce pot să fac? Ce rugăciune considerați că e cea mai utilă? Probabil că vine și din oboseală, probabil că vine și din faptul că stai de mult, mult timp tot cu el în casă, tot cu el, tot numai cu el afară, în casă, înăuntru. Deci ar fi folositor să mai lași din când în când la mama, la mama soacră, la vreo soră și să ieși puțin tu, cel mult cu soțul tău, să ieși puțin pe afară, să stai 2-3 ore. Deci e absolut necesar de aceste mici ieșiri, măcar de câteva ore, dacă nu de o zi. Hai să presupunem că nu se poate o zi, dar măcar câteva ore bune, o jumătate de zi, la o săptămână, ar merita tu de una singură, stând lângă un pârâu, urmărind cum curge apa, privind cerul, stând pe spate în iarbă, găsind, făcând ceva care te recrează. Cred că din cauza oboselii maxime și a faptului că ești tot timpul numai cu copilul și nici la toaletă nu poți să mergi fără copil, și nimic nu mai poți să faci fără copil și noaptea te trezești de nu știu câte ori să te duci la copil și copilul plânge și trebuie să te duci tu. Toate acestea duc la o... se duce la maxim mânia. Eu cred că în primul rând trebuie să faci asemenea mici sabaturi, momente de odihnă, mici momente de reflexie, de rămânere cu sine însuși, de rugăciune personală, să te poți duce la biserică, să te poți ruga în fiecare zi sau măcar la două zile de una singură, fără copil lângă tine, o jumătate de oră, să mergi la biserică într-o duminică în care numai tu să fii, fără copii. Deci aceste lucruri ți-ar putea ajuta. Un somn sau două pe săptămână în care să dormi fără să trebuiască să te scoli pentru copii. Măcar o noapte să se ocupe altcineva de el și tu să poți dormi din cap în coadă așa cum trebuie. Cred că asta mai degrabă trebuie să faci. Când eram copil și apoi la adolescență eram foarte contrariată de ipocrizia și prefăcătoria celor din jur, pe care o vedeam inclusiv la părinți și la rude. Apoi odată intrată în lumea adulților mi-am pierdut această simplitate și am început să mă complac în felul acesta de a fi și a acționa cu vicleșug, cu oportunism. În plus, lumea modernă e plină de oameni, mai ales pe social media, Instagram, Facebook, etc. Cum putem să ne ferim copiii de această otravă? Cum să-i educăm, să-i ajutăm să rămână curați și simpli? Prin a-i lăuda, a ne bucura de ei și a-i cinsti atunci când ei spun lucrurile curat, clar, simplu, fără prefăcătorie, atunci când vin și își mărturisesc o greșeală sau un păcat fără să-l acopere, în loc să-i certăm și să-i batem, noi atunci să-i lăudăm, să le dăm cinci, să zicem bravo. Pentru asta trei sferturi te iert, pentru un sfert te duci și faci aia. Iar când nu spune sau când minte sau când își acoperă păcatul și îl dă vina pe alții, se preface atunci să fie îndoit, pedepsit, întrăit, dacă e nevoie. Deci cumva să vadă că adevărul spus, dacă nu complet rezolvă tot, adică îl ierți complet, măcar trei pătrimi i-a iertat din greșeală. Pe când, cred că numai așa, și să-l lauzi totdeauna când spune lucrurile pe față. Se spune de domnul, îmi scap acum cum îl cheamă, pe domnul Oprea. Da. domnul Oprea, care s-a ocupat cu Institutul Adenauer de studierea crimelor comunismului și care a dezvoltat multe trupuri ale celor care au murit împușcați de comuniști la margine păduri și la margine de sate și i-a îngropat creștinește. El povestește el într-o carte acest acest domn Oprea, povestește că atunci când era mic se juca cu copiii în curtea unei în curtea blocului și el a dat foarte puternic cu piciorul în minge, se juca cu mingea și mingea a lovit un geam mare, imens și l-a spart cu sunet foarte puternic și toți copiii au luat-o la fugă, toți fugind și ascunzându-se ca nu cumva să fie bănuiți ei. Și el, domnul Oprea, era copil, striga cât îl ținea gura să audă tot cartierul, până acasă a fugit sute de metri și striga: eu am spart geamul, eu am spart geamul, eu am spart geamul. Așa îi venea să zică și când a ajuns acasă, mama lui l-a felicitat și l-a pupat și a zis: așa mă copil, așa, bine, bravo, m-ai recunoscut. Și el striga din toate puterile: eu am spart geamul, eu am spart geamul. Și atât de mult l-a ajutat asta când mama lui l-a pupat și a zis: bine, hai să mergem să reparăm, hai să plătim tot ce trebuie, dar mă bucur că ai recunoscut, mă bucur că cu glas tare spui asta. Deci acest fel de a fi, în felul cum a reacționat mama lui, l-a făcut după aceea ca totdeauna să recunoască repede și din prima, și ca pe o cu bărbăție și ca pe o faptă de vitejie să recunoască tot răul pe care l-a făcut sau toate faptele ce era, fără să se prefacă, fără să se ascundă. Mi se pare extraordinar felul ăsta de a fi. De foarte multe ori când vorbesc cu cineva mă emoționez și îmi găsesc foarte greu cuvintele, asta în principal pentru că sunt foarte preocupată de ce impresie fac acelui om. Cum pot deveni autentică, sinceră, curajoasă și să mă detașez de părerea celorlalți despre mine? Singurul medicament pe care îl dă Scriptura și pe care îl dau părinții este acela pe care îl dă și Mântuitorul, îl dă în Scriptura Noului Testament, când zice la Evanghelia de la Ioan că oamenii au iubit mai mult slava lumii și cuvântul lumii decât slava lui Dumnezeu, adică au iubit mai mult cinstea pe care și-o dădeau unii altora și slava pe care și-o dădeau unii altora, care era o slavă mincinoasă și trecătoare, decât slava lui Dumnezeu celui veșnic. Și cumva ne dă de înțeles că trebuie să iubim mai mult slava lui Dumnezeu, să fim bine cu Dumnezeu, deci noi să vrem mult mai mult să fim bine cu Dumnezeu, să ne înțelegem cu Dumnezeu, să nu ieșim față de Dumnezeu și prea puțin să ne interesează pe noi, mult mai puțin ne interesează pe noi slava lumii și cinstea lumii. Deci de pildă, dacă tu ai crește mai mult importanța pe care dai lui Dumnezeu în viața ta, în orice clipă, că acum ai Dumnezeu în fața ta, deci nu numai omul ăla cu care vorbești în fața ta, e Dumnezeu în fața ta și tu în primul rând față de El greșești sau nu greșești, față de El exagerezi sau nu exagerezi, față de Dumnezeu în primul rând și vorbești ca și cum Dumnezeu ar fi de... Deci sunt două lucruri importante. Când e Dumnezeu de față, îi dai mult mai multe importanță lui Dumnezeu și al doilea, Dumnezeu este Tată. Dumnezeu este Tată, e ocrotitor, e mai presus de toate, acoperă greșelile, ajută. Deci nu numai că îi dai importanță mai mare lui Dumnezeu, dar este un Dumnezeu Tată, un Dumnezeu care te va ajuta, un Dumnezeu care te va purta pe brațe, un Dumnezeu care te acuză. Și atunci vorbești mult mai destins, nu mai ești așa de impresionat de ce părere are acel om, pentru că pe tine te interesează ce părere are Dumnezeu despre tine. Și cum te vede Dumnezeu. Dacă ești preocupat de Dumnezeu, nu mai te interesează așa de mult ce părere au oamenii. E ca și cum îmi spuneau... Am avut niște verișoare care au plecat în străinătate în perioada comunistă. Și cât au stat în țară, țineau foarte mult la ce părere au vecinii despre ei, verișoarele și părinții lor, țineau foarte mult la ce ziceau oamenii despre ei. Ce zicea doctorul de pe scară, care era prieten cu tatăl lor, doctorul, ce spuneau copiii din curtea blocului, ce spuneau colegii. După ce au aflat că pot pleca, era prin 80 și ceva, că pot pleca definitiv în Germania, au fugit în Germania, după ce au aflat că pot și să găsiți cale să fugă, nu i-a mai interesat, spuneau ele că nu le-a mai interesat părerea oamenilor. nu le-a mai interesat părerea oamenilor. În ultimele săptămâni sau ultimele zile își făceau de cap, făceau ce vreau, vorbeau cu oricine orice pentru că nu-i mai interesa ce zic oamenii despre ele. Acești oameni și această societate nu mai era interesantă pentru ele. Mergeau spre o altă societate. Nu conta ce imagini au lăsat copiii, pe ei nu-i mai interesa ca și copii ce imagine lasă. Nu, pentru că era o lume moartă pentru ei. Ei mergeau în altă lume. Mergeau în Germania, mergeau în sat, orașul, nu știu care. Și nu zic să fim așa cu oamenii, dar trebuie să avem această poziție. Noi suntem invitați, exact cum erau ei chemați atunci, statul german făcea chemare în Germania și nu știu ce, așa cum erau chemați acolo, noi să fim chemați pentru împărăția cerurilor, deci avem deja chemare pentru împărăția cerurilor, suntem deja, avem bilete de tren și foaie de drum spre împărăția cerurilor și nu mai suntem așa de impresionați, nu mai suntem atât de obedienți, nu mai suntem atât de ahtiați că vai ce părere au oamenii. Nu mă interesează, eu sunt om cu fiecare om, vreau să las o imagine bună cât de cât, nu vreau să plec certat cu nimeni, dar nu mai sunt atât de speriat și stresat ce părere are acest om despre mine. Pe mine mă interesează ce părere are Dumnezeu la care mă duc și cu care urmează să mă întâlnesc și cu care mă întâlnesc și acum. Cred că asta e singura soluție, să crească noi dorința de a plăcea lui Dumnezeu și de a ne interesa despre Dumnezeu, nu despre oameni. Doamne ajută, Părinte, de când am venit acasă cu această pandemie, fiind student, am revenit la vechile obiceiuri în care părinții îmi reproșează că nu e bine ce fac și îmi găsesc nod în papură, încep să mă enervez tot mai des și să mă consum pe interior, iar eu nu mă enervam ușor înainte, reușeam să stau calm. Cum să trec mai ușor peste situația asta? În primul rând, dacă s-ar putea să pleci, ar fi mai bine. Deci, la vârsta ta să rămâi și să stai multe luni cu părinții foarte greu, dacă se găsea cale de mântuire împreună cu părinții, monahii ar fi rămas acasă cu părinții. Dar pentru că s-a văzut că nu se poate, pentru că vrăjmașii omului sunt caznicii lui în viața duhovnicească, vrăjmașii, cel mai greu loc de mântuire pentru un om este să rămâi în casa ta cu părinții tăi, cu ai tăi. Și atunci, dacă se poate să pleci cât mai repede sau să stai cât mai puțin acolo, sau să-ți faci un program în așa fel, atât de ocupat, atât de atent, încât să ai tot timpul ceva de făcut, iar cu ei să te întâlnești mai rar, mai puțin, nu toată ziua să dați nas în nas pe acolo. Deci dacă s-ar putea să fii preocupat de ceva, să muncești ceva, să lucrești ceva de dimineață până seara și să fii preocupat de această muncă, chiar dacă o faci în casă, și întâlnirile voastre să fie mai scurte și mai rapide, ar fi mult mai bine decât... A doua modalitate este să îți spui zilnic, lasă că mai e puțin și plec. Mai rabdă puțin, nu știu cum te cheamă, să zice Alexandru, mai rabdă puțin Alexandru că vei pleca. Mai rabdă puțin Alexandru să zici ție că vei pleca. În scurt timp vei pleca. Se termină și trebuie să mergi la școală. Mai rabdă puțin, nu merită să te strici cu părinții tăi, să te cerți pentru că vei pleca. Asta era o cale pe care o foloseau mulți părinți din Pateric. Să-și pună tot timpul, mai e puțin și voi pleca. Doamne ajută, într-o seară ați pomenit de drumul mătăsii, știți o carte sinceră despre acea perioadă istorică, este o carte scrisă de Peter Frankopan. O recomandați pe aceasta, adică de acest autor, mulțumesc și mă iertați. Nu știu despre acest Peter Frankopan. O să mă interesez. Despre studii asupra drumului mătăsii foarte bune, foarte bune, sunt în cartea lui Andrei Dârlău, China Harului. E o carte imensă, de 1.000.000 și ceva de lei vechi, de peste 1.000 și ceva de pagini, format mare, dar o să găsiți documente și scrieri foarte, foarte clare despre drumul mătăsii și foarte bine documentate. Da. Întrebare, joi vom putea sta în bisericuță la liturghie? Nu știu, trebuie să vedem ce au hotărât, cum au hotărât. Dar mi se pare foarte dureros că o să zic că numai la un metru, puteți și la liturghie să stați în biserică, dar la un metru jumate unii de alții și atunci o să încapă numai un anumit număr de oameni și atunci ceilalți o să stea afară. Dar dacă o să vii mai repede, probabil că o să încapi. Putem și în biserică să purtăm masca doar pe gură pentru a putea respira, ce să zic, dar nu vrei să zic cu tot sufletul, cu toată gura, da, și să mă ia la întrebări poliția. Ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu, să-ți dai seama care este adevărul? ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu, să-ți dai seama care este adevărul. Nu știu acum, nu știu când am vorbit de... când am zis că vor vedea pe Dumnezeu, e mult de spus despre a vedea pe Dumnezeu ce înseamnă. Da, este și să cunoști ce este adevărul, dar înseamnă mult mai mult. E despre vederea lui Dumnezeu, vă îndemn la o carte, chiar așa spune, niște vederea lui Dumnezeu de Vladimir Losky. Dacă zâmbesc, compătimesc, iar în interior nu corespund cu ce arăt în exterior, dar totuși vreau să mă apropii de acest fel de a fi, e greșit? Nu e greșit, numai să nu exagerez, să nu, cum se zice, râsul, dar nu-i râsul tău. Adică să nu fie un rânjet formal și forțat. Totuși mergeți pe simplitate. Mai bine indiferență decât prefăcătorie. Mai bine indiferență. Mai bine indiferență. Mai bine indiferență. Ființii au avut puterea încă din lumea aceasta să cunoască sufletele celorlalți oameni? Nu, nu au avut. Nu știu, majoritatea n-au avut. Nu. Zici tu că ăsta e un fel de viol al sufletului ca să cunoască? Nu. Deci să știți că sfinților, nu credeți că sfinții erau niște scanere, niște remeneuri care, gata, acum intrai în vizorul lor, te citeau. Nu. Sfinții, dacă tu vreai să vii la ei, dacă vreai să-i cunoști, dacă vreai să vorbești cu ei și dacă Dumnezeu le descoperea spre folosul tău, numai și numai dacă Dumnezeu le descoperea spre folosul tău. Și sunt enorm de multe cazuri în care Dumnezeu nu le-a descoperit. Nu le-a descoperit. Nu le-a descoperit. Despre aceasta o să mai vorbim și altă dată. E greșit dacă așteptăm și sperăm în inima sa să-L cunoaștem, în inima noastră să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum au zis că L-a cunoscut sfinții sau cum spune rugăciunea pentru împărtășanie, că El vorbește cu unii oameni ca și cu niște prieteni adevărați, nu e greșit, dar să fim cu smerenie. Să fim cu smerenie, să ne mulțumim, al cunoaște în făpturi, în lucruri, în oameni, în viața noastră, să nu sărim prea sus. Care este diferența între măsurile înalte ale sfinților și cele pe care ni le imaginăm și le dorim noi pentru noi înșine? Nu știu, dar prea mult tot ne gândim la sfinți. Sfinții nu știu despre sine că sunt sfinți. Sfinții erau niște oameni normali care se luptau pentru mântuire și se străduiau și pentru mântuirea altora, plângeau de durere când vedeau omul în suferință. Deci oameni, aceștia au fost niște oameni simpli. Fii și tu un om simplu și ești sfânt. Fii simplu. Da. Rugăciune. Doamne ajută, vă rog o mică rugăciune pentru tatăl meu Vasile, este în spital la Craiova de o lună și ceva, că ar fi bolnav de COVID, a ajuns într-o stare foarte grea, măcar să nu-și piardă credința. Cât o mai are, mulțumesc, da, o să zicem. Da. Acestea. Fără subiect. E greșit că la vecerii mai ales am mai sta afară, dar o să se stea oricum afară, măi, ce credeți că încăpeți? Dintr-un metru jumate, într-un metru jumate, încăpeți voi. Nu, o să stați mulți afară. Mai ales când e frumos afară, e plăcut să ascultăm slujul de afară. Da, foarte bine, foarte bine. Învățați-vă că o să se stea mult afară. Asta nu știu ce e întrebarea. Mama mea are o soră, de curând a murit, mama lor, bunica mea. Și acum au deschis discuția cum să împartă casa. Sora mamei a fost alături de mama lor, pentru că stătea foarte aproape. În schimb, mama mea, fiind la 300 de kilometri, mergea mai rar. Cât trăia bunica mea, tot timpul îi se spunea mamei mele că ei o să-i rămână camerele de la drum. Se înțelegeau bine, se vizitau. Acum sora mamei a spus că nu-i dă nimic și s-au certat din această cauză. Ce ar fi de făcut? Ce pot să-i spun mamei mele ca să fie liniștită? Cel mai bine ar fi să lase așa și să nu mai ceră nimic. Cel mai bine ar fi așa. Să-i zică surorii ei, dacă crezi că mi se cuvine și mie ceva, dăm, dacă nu, nu, și gata. Și să nu-i ceară niciodată nimic, dar știu că e cuvânt foarte mare și cine poate să-l țină, cine poate. Cum adică mai bine indiferent decât prefăcut? Adică mai bine să schimbi vorba, mai bine să vorbești despre altceva, mai bine să arăți că pur și simplu nu ești interesat de asta sau nu știi ce să zici despre asta, decât să fii prefăcut. Da, acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, de la noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea Sfântă, slavă ție. Amin.